Z nami je politični analitik Igor Kovač. Gospod Kovač, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Na Bližnjem vzhodu so se vselej prepletali različni interesi, ki se pravzaprav odražajo v stalni napetosti v regiji. Razmere se enkrat umirjajo in drugič zaostrujejo. Kako naj razumemo zadnje dogajanje, gospod Kovač? Veliko je govora in prelitega črnila o nepremišljeni odločitvi predsednika ZDA, ki je ukazal likvidacijo poveljnika elitnih enot iranske revolucionarne garde Al-Quds Kasema Soleimanija. Manj o tem, da je brez tehtnih razlogov in trdnih dokazov obveščevalnih služb gotovo ne bi mogel sprejeti.
Ja, najprej to kaotično stanje v regiji. Morda najlepše opisuje beduinski rek, ki pravi jaz proti mojemu bratu, jaz in moj brat proti bratrancu, jaz, moj brat in moj bratranec proti svetu. Se pravi, ta rek orisuje, kako volatilna je ta regija, kako kratkotrajna so zavezništva in kako so leta odvisna od teme oziroma problema v sami regiji. Kdo je bil pravzaprav Soleimani, ste že sami v vprašanju povedali, gre za poveljnika enote, ki ščitijo politični sistem Irana in ki je bil glavni koordinator vseh šiitskih milic v tako imenovanem šiitskem polmesecu, ki se razprostira od Irana preko Iraka, Sirije pa vse do juga Libanona. Se pravi, njegovo pozicijo lahko nekako primerjamo z vodjem kitajske vojske, ki ni tam, da ščiti državo, pač pa komunistično partijo. No, ampak, če povežem zdaj v te dve točki, zanimivo je to, da so ZDA za šiitskimi milicami sodelovale v boju proti ISIS-u. Tako da ZDA so igrale to kaotično igro v sami regiji, vendar pa je Iran prestopil veliko mej, veliko rdečih črt, ki jih je Trump zarisal in glavna ta črta je seveda smrt ameriških državljanov in pa napad na ameriško veleposlaništvo in tukaj je Donald Trump odreagiral v skladu z svojimi prepričanji in z svojimi dozdajšnjimi politikami, torej če se spomnite, pred leti je uporabil Moab, veliko bombo v Afganistanu in tukaj je šlo za nekaj podobnega, se pravi nekako logika je, ne želimo vojne, vendar pa ko gremo v vojno, udarimo močno in z vso silo, ki jo imamo.
Kako pa bi komentirali trditev, da je bila ameriška likvidacija iranskega generala poseg ene države v suverenost druge?
Ja, to vprašanje je triplastno. Prvič, ali je bilo smrtitev Soleimanija v skladu z ameriškim pravom, drugič, ali je bilo v skladu z mednarodnim pravom in tretjič, ali gre za prekoračitev suverenosti Iraka. Glede prve točke, absolutno. Usmrtitev Soleimanija je v skladu z pravom ZDA, ameriški predsednik je vrhovni poveljnik, je poveljnik ameriške vojske, ustava je zelo jasna, kar se tiče zunanje politike, je v domeni predsednika in hkrati tudi zakoni, ki jih je Amerika sprejela v preteklosti, govorijo o tem, da mora predsednik odobriti tako imenovane covert operations, ne, se pravi tako imenovane črne akcije in potem obvestiti sam kongres in točno po teh postopkih je Donald Trump postopal. Drugič, ali je ta poseg bil v skladu z mednarodnim pravom? Tukaj tudi odgovor absolutno da in zelo preprosto, mednarodno pravo ni pravo, pač pa je politika. In tudi v Sloveniji prevečkrat mislimo, da je mednarodno pravo suho zlato, da so norme, ki so nekje zapisane, fiksne in da se jih vsi držijo. Zato pa imamo težave s Hrvati in zato imamo težave tudi razumeti, zakaj se sodišče Evropske unije odloča, kakor se odloča. Tukaj je 51. člen Združenih narodov, ustanovne listine Združenih narodov, ki govori o pravici držav do samoobrambe. Ta člen je uporabila Obamova administracija pri upravičevanju posegov z droni. In če je to veljalo za Obamo, potem absolutno velja to tudi v tem primeru, tako da ni nobenega dvoma. In še tretja točka, ali gre za prekoračitev iraške suverenosti. Irak sam je gostil oziroma je povabil ameriško vojsko v Irak, tako da implicitno to pomeni tudi, da je dal dovoljenje za ameriške vojaške akcije v sami državi. Tako da edina prekoračitev iraške suverenosti je torej povračilni ukrep iz iranske strani.
Omenili ste vlogo Soleimanija, beseda mučenec smo v zadnjih dneh večkrat slišali ob njegovem imenu, ampak spomniti velja, Soleimani ni bil le na ameriškem seznamu mednarodnih teroristov, ampak tudi na evropskem. da je odgovoren tudi za pokole svojih rojakov, ki so protestirali proti režimu, je med drugim za Washington Post opozorila ena od iranskih novinark in aktivistk. Beseda mučenec ob njegovem imenu se potem takem zdi v posmehu vsem, ki so trpeli in umrli oziroma še trpijo in umirajo zaradi svojih prepričanj.
Soleimani je bil legitimna vojaška tarča, tako da se strinjam z vsem, kar ste povedali v vprašanju.
Zaslediti je ocene, da je izvor vsega tega zadnjega dogajanja na Bližnjem vzhodu mogoče iskati v izstopu Washingtona iz jedrskega sporazuma, ki ga je s Teheranom sklenila šesterica držav, in pa tudi v sami politiki trenutne administracije v Beli hiši, ki Islamsko republiko s svojimi ukrepi potiska v kot. Ali občutek ogroženosti lahko vodi v nadaljno nekonstruktivnost Irana in agresivnejša dejanja njegovih oblasti, ali ZDA lahko pričakujejo resnejše maščevanje?
Ne, mislim, da ne, kajti sam povračilni ukrep Irana ni zadel ničesar, število mrtvih je nič, škoda je minimalna, tako da sporočilo je dvojno. Prvič, Iran je moral zadovoljiti bolj radikalno krilo znotraj svoje države, hkrati se bližajo tudi iranske volitve, to je en vidik, in drug vidik je, nekako je moral tudi signalizirati Ameriki, da razume sedaj, kaj je ameriška rdeča črta, vendar pa da morajo Američani tudi razumeti, kaj mora Iran storiti znotraj sebe oziroma kaj vodstvo Irana mora storiti v svoji notranji politiki, in to je Trump v svojem odgovoru med vrsticami sporočil, da to razume. Tako da ne gre pričakovati eskaliranja, kar jaz mislim, da se bo zgodilo, je nekako umiritev in nekako utirjanje nazaj v tirnice neke konfrontacije preko proksijev. Zakaj je ZDA izstopila iz tega sporazuma? Mislim, da vsak ameriški predsednik bi storil isto, če tudi bi bila tam Hillary Clinton, ki je v preteklosti rekla, da bi Iran že bombardirala. Namreč Iran se ne v duhu tega sporazuma, ne v črki, ni v celoti držav tega sporazuma. In ko se je Iran vedno bolj angažiral za svojimi šiitskimi milicami, vedno bolj je postalo jasno, da je ta sporazum dal Iranu dodatna finančna sredstva, ki jih je namesto za notranjo gospodarsko prosperiteto uporabljal za financiranje teh proksi skupin v boju za prevlado v regiji, in to je glavna zgodba, torej boj za prevlado, dominacijo v bližnjevzhodni regiji.
Je vse, čemur smo trenutno priča na Bližnjem vzhodu, v interesu ZDA? Kaj bi porekli, gospod Kovač, na ugibanja, da zunanjo politiko Washingtona pravzaprav vodi Izrael? Tudi ta ugibanja se namreč vrstijo v teh dneh.
Ja, tudi to sem sam zasledil, pa ne samo v teh dneh, ampak vedno znova se te teorije zarote pojavljajo. Zunanjo politiko ZDA vodi predsednik in njegova administracija. Interes ZDA v bližnjevzhodni regiji je, da ta regija ni dominirana strani ene velike sile, da ne obstaja regionalni hegemon. Zato, ker se ZDA počasi umikajo iz te regije, ker enostavno ta regija ni več tako zanimiva zaradi nafte, ki jo ZDA iz te regije ne potrebuje več. Hkrati pa želi ZDA ohraniti nekako kontrolo, da stvari ne uidejo izpod nadzora, zato ne želijo dominacije ene sile. In zato bodo ZDA za tako imenovano strategijo offshore balancing podpirale zdaj eno, zdaj drugo stran v nadaljnih spopadih oziroma boju oziroma ravnotežja moči med Saudsko Arabijo in Iranom v tej regiji. In zato znova ponavljam, v boju proti ISIS-u, se pravi v boju proti sunitskim skrajnežam, so ZDA sodelovali za šiiti, torej za šiitskimi milicami, ki jih je podpiral tudi Iran. Glede Izraela, pa samo še en komentar, namreč predstavitev veleposlaništva v Jeruzalem je samo izvršitev dejstva, ki ga je podpisal že v 90-ih Bill Clinton. Tako da Trumpova administracija na krožniku samo ponuja tisto, kar je ponudila že zgodovina, in prepoznava to, kar je zgodovinski trend.
Opozorili ste, bližajo se iranske volitve. Kaj pa v ZDA bodo imele zadnje zunanje politične poteze Donalda Trumpa? Kakšen vpliv na kampanjo pred jesenskimi predsedniškimi volitvami v svetovni velesili in morda celo na njihov izid?
Na izid zelo dvomim, kajti zelo redko zunanja politika odigra ključno vlogo pri izidu ameriških volitev. Definitivno bo pa to tema, tako kot je bila v letu 2016, presenetljivo tudi zunanja politika ena izmed glavnih tem, definitivno pa bo to tema in demokrati tukaj popolnoma izgubljajo kompas. Njihove argumentacije in pobude so skoraj da ne prevedene iz iranskih propagandnih lističev in je zelo zaskrbljujoče, kako v bistvu postavljajo svojo antitrumpovskost nad ameriški nacionalni interes in nad zdravo razumskost. Človek ne more reči drugega, kakor da trpijo za antitrumpovsko fiksacijo, ki je stvar za psihologe, ne pa za strokovnjaka mednarodnih odnosov, kakor upam, da sem sam.
Gospod Kovač, kako pa vidite odziv mednarodne skupnosti? Evropska unija naj bi želela pripraviti mirovno konferenco. Bi ta lahko vodila v neko kulturo sodelovanja in dogovarjanja na Bližnjem vzhodu, ali se bodo morali bolj zganiti ljudje z zahtevami po reformah in po odgovornih vladah v tej nemirni regiji?
Evropske unije nihče ne jemlje resno. Res je, da leta 2010 je bila ravno Evropska unija in Francija glavni vzvod teh pogovorov, da so odobrili sadove med Rusijo, ZDA, Evropsko unijo in Iranom. Se pravi, da se je ta sporazum o iranskem nuklearnem programu podpisal. Evropska unija teh zmožnosti nima. In glavni razlog, zakaj je temu tako, je, ker Evropska unija ni dosedaj naredila svoje domače naloge kot dober zaveznik. Se pravi, v odnosih za ZDA Evropska unija peša oziroma nima v očeh ZDA nobenega zaupanja, da bi ZDA zaupale takšno vlogo. Do teh pogovorov lahko pride, kajti v diplomaciji se je vedno treba pogovarjati in to z vsemi, vendar pa dvomim, da bo Evropska unija odigrala tukaj ključno vlogo, dokler ne naredi svoje domače naloge in to sta pa dve zadevi. Prvič, biti zelo pozorna, kar se tiče informacijske tehnologije in kitajskega vstopanja s Huaweijem na evropski trg, ZDA temu odločno nasprotujejo in hkrati tudi to zelo nevarno za evropske države same. In druga točka je seveda povečanje aktivne vojaške vloge držav članic Evropske unije v različnih misijah in ne, da se ob prvi eksploziji umaknejo.
Kaj pa porečete na opozorila pred tretjo svetovno vojno? Imajo napovedi spora takšnih razsežnosti sploh kakšno osnovo?
Ja, imajo filmsko osnovo, torej v Hollywoodu. Ne, kot sem rekel, obe strani, ZDA in Iran, sta razumele signale, ki so jih sporočili z različnimi akcijami druga drugi. Tako da neke eskalacije ne pričakujem. Absolutno tenzije se bodo nadaljevale, vendar bodo ponovno preko teh različnih proksijov. Ne obetam si velikih civilnih ali žrtev na strani ZDA, recimo diplomati ali vojaško osebje ZDA. Ukolikor se bo to ponovilo, bodo ZDA ostro, močno odreagirale, kot je Trump to poudaril in kot je Trump to v preteklosti storil. Iran to razume in mislim, da tega ne bo storil.
Še to, gospod Kovač, na katero stran se mora v tem sporu postaviti Slovenija?
No, vaše vprašanje nakazuje, da moj prejšnji komentar glede psihologije bi morali aplicirati tudi v Slovenijo. Namreč, že samo vprašanje, ki ste ga zastavili, nakazuje neko skizofrenost. Slovenija je članica Evropske unije. Slovenija je članica Zveze NATO. Tukaj ni izbire, na katero stran se bomo postavili. Slovenija je že na strani Amerike.
Gospod Igor Kovač, iskrena hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.